Britaniyaning ta'lim va madaniy aloqalar bo'yicha xalqaro tashkiloti sanalgan Britaniya kengashining Toshkentdagi idorasi aprel oyi oxiriga qadar Yunusobod tumanidagi xalqaro biznes markaziga ko'chiriladi. Tashkilotning Toshkent shahri Mirobod tumanidagi hozirgi binosida ko'chishga hozirlik ko'rilayotgani uchun bu idoradagi ayrim dasturlar, jumladan o'quv markazi faoliyati aprel oyi boshidan vaqtincha to'xtatilgan. Britaniya kengashining rasmiy saytida ko'chish sabablari bunday izohlangan.
Britaniya kengashi tashkiloti o'zining butun dunyodagi idoralarining seismik xavfsizligini aniqlash maqsadida 2008-yilda olib borgan tekshiruvlari natijasida Toshkentdagi Britaniya kengashi hozirgi vaqtda joylashgan Jahon tillari universitetining nemis filologiyasi fakulteti binosi xalqaro seismik standartlarga javob bermasligi aniqlandi.
Britaniya kengashi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarnomadan iqtibos edi. Unda aytilishicha 2010-yilda idora uchun yangi joy qidirilgan va bu joy Yunusobod tumanidagi muhtasham xalqaro biznes markazidan topilgan. Ammo xabarnomada shuningdek, Britaniya kengashining O'zbekistonlik yoshlar uchun qadrli maskanga aylangan o'quv markazi faoliyati savol ostida qolayotgani aytilgan.
Biz hozirgi vaqtda hamkorimiz Fond Forum tashkiloti bilan markazni ularning binolariga joylashtirish haqida muzokaralar olib bormoqdamiz. Aks holda markazimiz qo'llanmalarini Jahon tillari universiteti va shunga o'xshash tashkilotlarga o'tkaziladi.
Deyiladi Britaniya kengashi xabarnomasida. Britaniya kengashi 14 yildan buyon O'zbekiston hududida ingliz tili va Britaniya madaniyati haqida ma'lumot taqdim etishga qaratilgan ko'plab dasturlarni amalga oshirib kelmoqda. Bu dasturlar orasida ayniqsa ingliz tilini o'rganish istagida bo'lgan va bu tilni bilganlar uchun qo'llanmalar, zamonaviy adabiyotlar hamda o'quv kurslarini taqdim etib kelgan o'quv markazining o'rni katta edi. Endilikda aynan o'quv markazining ishi vaqtincha to'xtatilgani va uning qayta ochilmasligi ehtimollari o'zbekistonlik ko'pchilik yoshlar uchun xushxabar bo'lmadi. Xususan Qirg'izistonda chiqadigan Belый парус nashrida chop etilgan maqolaning o'zini Izzat Sharofiddinov deb tanishtirgan muallifi Britaniya kengashining aynan o'quv markazi faoliyati to'xtatilgani va uning Fond Forum tashkiloti binosiga ko'chirishga urinish borayotgani sabablari faqatgina bino joylashgan hududning seismik holati bilan bog'liq emas degan iddaolarni ilgari surgan.
Qisqacha aytganda, O'zbekistonda birin-ketin avval tashkil qilingan loyihalar qisqartirila boshladi va kutubxona ham zarbaga uchradi. Kutubxona xodimlari bu yerda hamma narsa taqsimlangani va egallab olinganini aytib, Britaniya kengashi tuzilmalarida keyinchalik ishlashi mumkinligi haqida hatto o'ylamayaptilar ham.
Deyiladi Belый парус nashrida chop etilgan maqolada. Shuningdek, unda odatdan gavjum bo'ladigan o'quv markazi kutubxonasining 34 xodimidan 22 xodimi qisqartirishga uchrab ishdan bo'shatilgani ham aytilgan. Biz ushbu maqolada tilga olingan qisqartirishlar va shuningdek Britaniya kengashi rasmiy xabarnomasida o'quv markazining O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi binosiga ko'chirilishi haqida berilgan ma'lumotlarga Britaniya kengashining o'zidan izoh olish maqsadida bog'langanimizda tashkilot xodimi bu savollarga javob bera olmasligini aytdi. Lekin suhbatdoshimiz idora xodimlarining soni qisqartirilayotgani va buning 2010-yilda qabul qilingan Britaniya davlat byudjeti xarajatlarini kelasi 4 yil ichida 130 milliard dollarga qisqartirish doirasida amalga oshirilayotganini inkor qilmadi. Britaniya kengashi Toshkent idorasi tarqatgan xabarnomada ham afsuski, Britaniya kengashining o'quv markazlari haqidagi global siyosati hamda xalqaro biznes markazi binosiga ommaviy kirish taqiqlangani sababli yangi binoda o'quv markazi faoliyat olib bora olmaydi deyiladi. Britaniya kengashi xodimidan ozodlikni yotgan O'zbekistonlik yoshlar uchun muhim bo'lgan ayrim savollarga javob berishni iltimos qildik. Jumladan o'quv markazi O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi tasarrufiga o'tgan taqdirda keyinchalik qaysi shaklda faoliyat yuritish haqidagi savolimizga javoban kengash xodimi
o'quv markazining hamma resurslari hamkor tashkilot tasarrufiga o'tadi. Hozir bu haqda ma'lumot bera olmayman, chunki biz hali hamkor tashkilotni aniqlaganimiz yo'q,
deb javob berdi. Britaniya kengashining xorij tillarini o'rganayotganlar uchun muhim bo'lgan yana bir dasturi IELTS xalqaro ingliz tili test tizimi bo'yicha test sinovlariga tayyorgarlik ko'rish va sinovdan o'tib maxsus sertifikat olish imkonini beruvchi dastur edi. Britaniya kengashidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir IELTS test sinovlari bo'lim ishlamoqda, ammo tayyorgarlik ko'rish uchun kurslarda o'qish imkoni yo'q. Britaniya kengashi dunyoning 110 davlatida o'z idorasiga ega. O'zbekistondagi idora 1996-yilda ochilgan. Tashkilotning Toshkent ofisi tarqatgan rasmiy xabarnomada aytilishicha, O'zbekistondagi ofis qoshida ishlagan o'quv markaziga Fond Forum tashkiloti binosidan joy berilmasa, ushbu markaz qo'llanmalari Jahon tillari universiteti va shunga o'xshash tashkilotlarga o'tkaziladi. Bu borada O'zbekiston prezidentining katta qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi qarorini bilish maqsadida tashkilot matbuot xizmatiga bog'landik, ammo savollarimizga javob ololmadik.